नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं कुनुतरं उपाच्चायं नमस्सामि।
ได้ยินเสียงนกกระว่าวนี่นึกถึงเรื่องอุปาทานว่าตอน ตอนอาตมาบวชได้สามพรรษาจะมาไปอยู่วัดสาขาของวัดนมประพงที่นันประเดชอุดมเป็นที่กันดารมากแต่วัดสวยฮะเป็นป่าใหญ่ซึ่งหาค่อนข้างหาได้ค่อนข้างยากในสมัยนี้หรือสมัยนู้น อยู่ที่อยู่ไปอยู่ได้ทั้งที่เป็นพระนวากะเพราะมีลุงตาลูกหนึ่งอยู่ฉันก็7 8พรรษาแต่ก็ต่างคนต่างอยู่คือถ้าต่ำกว่า5พรรษาเราจะปลีกวิเวกทีเดียวไม่ได้จะต้องมีพระอย่างน้อย5พรรษาอยู่เป็นอยู่ด้วยทีนี้วันนี้จะสารภาพว่าลุงตาองค์นี้หนีไปแต่เราไม่บอกใครที่จริงตามกฎก็ควรจะกลับไปอยู่วัดนานาชาติผิดกฎระเบียบแต่เราก็อยู่ต่อที่จริงถ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องนี้ไม่รู้จะเรียกว่าทำความชั่วนะแต่ว่าผิดกฎระเบียบแต่ว่า ได้อานิสงส์อย่างหนึ่งเพราะว่าปีนั้นสมเด็จพระราชินีมาตัดลูกนิมิตในโบสถ์วัดป่าพงและที่มีสิทธิ์จะเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์ได้ก็เฉพาะเจ้าวาดสาขาเนี่ยตุมาก็เลยได้เป็นผู้รักษาการเจ้าวาดสาขาอายุแค่สามพรรษาดังนี้ที่นั้นนะมีหมู่บ้านที่ไปบิณฑบาตก็ห่างจากวัดถึง4กิโลแล้วก็บ้านก็ไม่ได้ไอ้มันเป็นไอ้ตัวบ้านกระจัดกระจายยากจนมาก ถ้าได้ปกติจะได้แต่ข้าวเหนียวกับกล้วยเป็นหลักถ้าเป็นวันพระอาจจะได้แกงก็คือแกงมันสำพลัง อันนี้คือที่ฉันประจำทีนี้เดินมา4กิโลเดินจากบ้านน้องบ้านนี่อีกกิโลกว่าเดินกลับ4กิโลกลับมา8 9กิโลก็เหนื่อยหิวอยู่ในบาทมีแต่ข้าวกับกล้วยแล้วมันมีนกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่หน้าศาลาที่มันจะร้องประชดอยู่ทุกวันกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยไว้เลยมันสมองแล้วนี่มันจะผิดมันจะคิดใส่ความรู้สึกของเราไปในธรรมชาติได้ง่ายนะยิ่งถ้าเป็นคนนะเอาความคิดของเราใส่คนอื่น เขาเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้อาตมาไม่ทราบว่าเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมว่ามีคนมองแล้วแบบหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วอยู่ใดวันใดวันหนึ่งเราก็ทำอะไรที่เขาเห็นซึ่งก็ไม่ตรงกับคิดที่เขาคิดเขาแปลกใจท่านเปลี่ยนไปเยอะนะท่านไม่เคยนึกว่าคือท่านแปลกใจเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราเปลี่ยนพอแทนที่จะมีสติรู้ว่าเอที่เคยคิดเคยมองเนี่ยมันผิดไปในนี้เป็นข้อมูลที่แสดงว่าเราต้องปรับทิฏฐิความเห็นต่อบุคคลนี้ก็กลายเป็นว่าคนนี้เปลี่ยนจากเดิมไม่เหมือนเดิมอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองดังสัญญาเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้ไม่ใช่กิเลสแต่เรามีสัญญาที่เรามีกิเลสบะปนอยู่เสมอเราจึงต้องระมัดระวังเมื่อเราเห็นใครนี้เรามักจะมีการแปลสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดอันนี้คือการรู้ถ้าพูดตามภาษาพระหน่อยก็เรียกว่าให้รู้เท่าทันขันห้าใช่ไหมนั่นก็ฟังเป็นวิชาการไปแต่ในชีวิตประจำวันใครทำอะไรใครพูดอะไรเราฟังเราเห็นนะต้องเตือนสติว่าเรากำลังแปลความหมายมันไม่เราไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องอัดวิดีโออะไรนี่ใช่ไหมมันจะมีอคติมันก็จะมีสัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นสัญญาของคนชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกันคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็ไม่เหมือนกันแต่คนในครอบครัวเดียวกันและคนรักกันก็ยังเหมือนกันตัวเขาก็เคยพูดอย่างสัญญาในความหมายของคำว่าสะอาดใช่ไหมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสัญญาจะไม่ค่อยตรงกันใช่ไหมหรือบางคนนี่เป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องวางตรงนี้ก็ไม่ได้จะต้องตรงนี้มันจึงจะเรียบร้อยทำไมมันเอาไว้เนี่ยมันปกติมันต้องอยู่ตรงนี้มันคือมันมีความกุยสัญญาว่าความเรียบร้อยเป็นอย่างนี้และถ้ามันขยับไปนิดเดียวเพี้ยนไปนิดเดียวมันไม่เรียบร้อยยังถึงบางคนก็ถือว่ายังไงก็ได้อันนี้ก็เรียบร้อยใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเราก็จะคบใครเป็นเพื่อนโดยแม้จนกระทั่งคบใครเป็นคู่ชีวิตอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพอรักกันพอสนิทกันแล้วสัญญาในทุกเรื่องมันจะตรงกันมันก็ต้องเป็นนอกจากเป็นนักศึกษาชีวิตตัวเองก็ต้องเป็นนักศึกษาคนรอบข้างด้วยว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไง เพราะในการที่เราจะเอาความรู้สึกนึกคิดใส่เข้าไปในการกระทำของคนอื่นอันนี้เป็นได้ง่ายและสัญญาอีกข้อหนึ่งนี้ค่อนข้างสำคัญที่มีเจอเป็นปัญหาบ่อยเรื่องความเคารพใช่ไหมถ้าคนถืออย่างนี้มากนะทำอย่างนี้มันไม่เคารพเลยใช่ไหมโกรธได้เลยฮะถ้าใครไม่เคารพแต่เราต้องเตือนสติตัวเองนะเรื่องการมองการกระทำของคนอื่นว่าไม่เคารพอันนั้นก็ยังเป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคือถ้าเราไม่มีญาณรู้วาระจิตเขานี่ก็เป็นแค่การแปลการแปลถูกก็มีการแปลผิดก็มีนะมันไม่ใช่ว่าพอเป็นคำเป็นแค่การแปลว่าจะไม่ตรงต่อความจริงมันก็ตรงได้แต่เราต้องระวังไม่ด่วนสรุป
อย่างยิ่งคนต่างชาติเข้ามาในศาลาเนี่ยแรกๆเนี่ยถ้าไม่มีใครบอกเนี่ยมันจะเอาเหยียดเอาขาเหยียดออกไปทั้งหน้าพระใช่ไหมแล้วเขาแสดงความไม่เคารพนะก็คงไม่อะส่วนมากเขาไม่รู้ว่าของเราแล้วมีสัญญาว่าไม่ควรนะจะให้เท้าไปชี้ไปทางผู้ใหญ่และพระพุทธรูปเป็นต้นนี่เป็นข้อตกลงในหมู่ชาวพุทธหรือว่าในหมู่ชาวเอเชียแต่มันไม่ใช่กฎสากลนั่นในเรื่องนี้เราก็มีสองคำให้ห้ามใช่ไหมมีคำว่าสัจธรรมกับสมมุติธรรมสัจธรรมจะเป็นจริงโดยธรรมชาติธรรมดาของธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองแต่สมมุติธรรมเป็นสมมุติสัจจะสมมุติสัจจะคือความจริงที่เราที่มีเพราะเราตกลงกันยังตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องเงินใช่ไหมหรือธนบัตรมีค่าไหมธนบัตรโดยธรรมชาติธนบัตรเป็นผ้าไม่ใช่กระดาษนะธนบัตรเป็นผ้าแต่ เราตกลงกันว่ามีค่าแล้วก็ใช้ซื้อขายของได้เลยแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเศรษฐกิจคนเสียความเชื่อถือในเงินตราเงินฟื้อเงินไม่มีค่าอย่างในบางประเทศที่เคยมีที่เป็นเงินฟื้อในอย่างเยอรมันใน เกือบร้อยปีที่แล้วนี่ไปจ่ายตลาดต้องเอารถเข็นใส่ธนบัตรใน ในอาร์เจนตินาและทางอเมริกาใต้บางประเทศก็เคยเป็นอย่างนี้ใน20ปีที่ผ่านมาเพราะเงินนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีจริงโดยธรรมชาติแต่มันมีจริงแต่มันมีจริงโดยสมมุติสมมุติบางคนก็ใช้คำว่าสมมุติเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องสนใจนึกอุ้ยมันเขาแค่สมมุติเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันมันไม่ได้อะสมมุติที่สำคัญเราก็ต้องเคารพในความเป็นสมมุติแล้วเรายังถือว่ามนุษย์เราได้พัฒนาถึงขั้นนี้เพราะความสามารถในการบัญญัติอะไรต่ออะไรได้มันเป็นหลักการที่เป็นข้อตกลงกันในหมู่มนุษย์ทำให้เกิดการสื่อสารทำให้เกิดการพัฒนาไอ้เรื่องเงินก็เป็นตัวอย่างที่ดี ระบบเศรษฐกิจก็ได้พัฒนาเพราะสมมุติสัจจะไม่ใช่เพราะสัจจะปรมัตถสัจจะหรือว่าที่เรียกว่าสัจธรรมจริงดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปรมัตถสัจจะหรือสัจจะสูงสุดหรือธรรมชาติกับสมมุติสัจจะเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันไม่ต้องสัมพันธ์กันก็ได้แต่ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าวินัยก็เป็นสิ่งที่พยายามสร้างกฎหมายกติกาธรรมเนียมประเพณีขอตกลงในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติธรรมให้มันสอดคล้องที่สุดกับสัจธรรมหรือถ้าผู้คนเป็นสัจจะเนี่ยก็เป็นสมมุติสัจจะให้มันสอดคล้องที่สุดกับปรมัตถสัจจะดังถ้ายกตัวอย่างกฎแห่งกรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัจธรรมหรือเป็นปรมัตถสัจจะถ้าเบียดเบียนสัตว์มีผลกรรมผลกรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเจตนาจะเบียดเบียน ไม่ว่าเป็นใครถึงจะเป็นคนนับถือศาสนาที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรมหรือว่าเป็นผู้ไม่มีศาสนาอันนั้นไม่เกี่ยวมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติฉะนั้นในชาวพุทธเราจึงบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสมุดสร้างสมุดขึ้นมาว่าต้องงดเว้นจากการกระทำอย่างนี้ละถ้าเป็นกฎหมายปานเมืองก็ถ้ามีการเบียดเบียนอาจจะมีติดคุกติดตารางเอการที่เราถือว่าการเบียดเบียนหรือการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีและผู้ที่กระทำต้องรับโทษทั้งสังคมอันนี้ก็คือ เป็นการบัญญัติหลักการที่เป็นสมมุติให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติเข้าใจไหมคือตามกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่มีธรรมชาติที่บอกว่าคนฆ่าคนต้องรับโทษต้องติดคุกติดตารางกฎแห่งกรรมบอกว่าฆ่าคนและเบียดเบียนใครแล้วจะมีผลเป็นทุกข์ในอนาคตแต่จะในรูปแบบไหนเราก็พยากรณ์ไม่ได้ผลกรรมจะปรากฏในชาติปัจจุบันก็ได้ทันตาเห็นก็ได้หรือชาติหน้าก็ได้ชาติต่อๆไปก็ได้อันนี้ตามธรรมชาติไม่ตายตัวแต่เนื่องจากว่าคนเรานี่มีพร้อมที่จะลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วคนส่วนใหญ่นี่ถ้ามีกติกามีกฎหมายมีข้อบัญญัติช่วยก็จะงดเว้นจากบาปกรรมได้ง่ายขึ้นคือ เราต้องการสังคมเรียนว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนคนเป็นเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มันก็มีต่างหากแต่มันช้านั้นเราก็ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองมาช่วยในลักษณะที่มันสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมนั้นเมื่อเราพิจารณาไอ้ธรรมชาติธรรมดาเป็นอย่างไรเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราจะสร้างกติกาข้อตกลงกันในชุมชนที่จะตรงกับความจริงนั้นให้ได้ให้มากที่สุดทีนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรบูชาและผู้ที่ควรแก่การเคารพนับถือเป็นบุญอันนี้คือธรรมชาติแต่นี้เมื่อเป็นธรรมชาติเราก็ต้องคิดในหลักสมมุติว่าทำไมเราจึงจะส่งเสริมคนแสดงความเคารพเราจะแล้วอะไรคือการแสดงความเคารพแล้วจึงมีการบัญญัติต่างๆอย่างเช่นในประเทศอินเดียในสมัยก่อนแล้วก็มีการบัญญัติต่างว่าไม่ถ้าผู้ใหญ่นั่งเราไม่ควรจะยืนใช่ไหมเราก็ควรจะมีกิริยาการที่นอบน้อมไอ้ที่ความนอบน้อมมันคืออะไรอันนี้ก็ไอ้ความนอบน้อมมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติอยู่ในใจแต่การแสดงความนอบน้อมมันไม่ตายตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งๆที่อาจจะมีการตกลงกันว่าสัจธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นความเคารพในผู้ที่ควรเคารพและความนอบน้อมอันนี้เป็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริมแล้วต้องมีการแสดงออกแห่งความรู้สึกเหล่านั้นแต่ในรูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องการใส่บาตรเราถือว่ามีข้อบัญญัติว่าใส่บาตรควรจะถอดรองเท้าใช่ไหม แต่นั้นหมายความว่าขนไม่ถอดรองเท้าไม่เคารพหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ฮะแล้วยิ่งถ้าเราไปเดินทุดงอชุโทษถ้าเดินบินดาบาดในกรุงเทพบางทีที่อาตมาเดินเป็นประจำทหารเยอะบางทีทหารขับรถผ่านไปเห็นพระเดินบินดาบาดก็โจทย์รถลงมาใส่บาตรใส่แบบไอ้รองเท้าบูทของทหารแล้วเราจะห้ามเขาไม่ให้ใส่บาตรให้ถอดรองเท้าก่อนมันก็ไม่ถูกกาลเทศะใช่ไหมแล้วถ้าเขาเมื่อเขามีอาการนอบน้อมอย่างอื่นหมดเลยแต่ขาดแต่ข้อเดียวคือการถอดรองเท้ามันก็ไม่กวดใช่เอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมตรงนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงกันของเราว่าถ้าอยู่ในที่ถอดรองเท้าได้ก็ควรจะถอดถ้าเราทำตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ดีที่สุดแล้วก็ควรจะรักษาประเพณีนี้ไว้แล้วก็อบรมลูกหลานและเราต่อไปแต่ในบางโอกาสที่เราไม่สามารถทำตามรูปแบบได้เราก็ต้องดูคนว่าอย่างเช่นถ้าเมืองนอกบางทีคนก็มีศรัทธาอยากถวายของแต่เขาไม่รู้ถวายของอย่างเป็นอย่างไรอย่างตอนที่พระเราไปสร้างวัดที่อิตาลีปีแรกๆท่านก็ออกบิณฑบาตทุกวันแล้วท่านอาตมาก็ถามพระที่นอนว่าเป็นไงครับมีคนใส่บาตรไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าแม่บ้านใส่บาตรเหมือนกับเขาอายแล้วเขาไม่อยากใครเห็นบางทีเขาก็เอาขนมปังอะไรเขาก็จะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ลงไปในบาตร เขาอยากใส่แต่ว่ากลัวคนจะว่าแล้วเราควรจะปฏิเสธไหมว่าไอ้ไม่ครบองค์คือดูจะไม่เคารพแต่เขาก็มีศรัทธาในเบื้องต้นเขาก็คอยอนุโลมในเรื่องนี้ได้บ้างพอกลับไปที่วัดก็ให้เขาถวายใหม่ก็ได้ให้มันเรียบร้อย แต่ที่อยากที่ผมจะแยกแยะไอ้คือระหว่างความรู้สึกในการแสดงความรู้สึกมันไม่ตรงกันหรือไม่ต้องตรงกันเสมอไปถ้าหากว่าเรามีข้อตกลงที่งดงามสิดูวันเนี่ยพวกเรานี่แสดงความรู้สึกว่าเคารพออกมาในลักษณะอย่างนี้เราก็พยายามรักษาไว้ให้ดีแต่ถ้าเราไปที่อื่นที่เขาไม่รู้จักประเพณีของเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมากใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าอย่างที่ไปเมืองนอกนะไปเมืองนอกไปกับลูกศิษย์จะกลัวว่าพวกแม่พวกผู้หญิงฝรั่งจะต้องตัวอย่างเนี้ยเหมือนจะพารานอยด์อะไรเลยภาพพอดออกมามันก็ศาสนาอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยคือโอ้พระองค์นี้ว่าเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ฮะหรือว่าก็ว่าผู้หญิงถูกตัวแบบจะระเบิดหรืออะไรก็ไม่รู้ที่จริงมันเป็นเรื่องวินัยสงฆ์ฮะก็ต้องทำความต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าผู้พระท่านหรือว่าผู้หญิงแต่ต้องกายพระโดยพระไม่ยินดีแล้วไม่มีส่วนร่วมแล้วก็คือไม่ต้องอาบัติถ้าป้องกันได้เราก็ควรจะป้องกันแต่เราเป็นลูกศิษย์ผู้ชายแล้วท่านพระท่านจะเดินอยู่ในงานอย่างเช่นเมื่อวานนี้อาตมาอยู่งานหลวงพ่อเปลี่ยนคนก็เยอะก็ต้องมีจับผู้ชายเป็นบัฟเฟอร์เดินเตือนไปอย่างเงี้ยเขาภูมิใจมากก็ เสร็จแล้วขอถ่ายรูปด้วยแต่คือพยายามเลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้แต่ ในบางครั้งในต่างประเทศนี่ถึงลงจากเครื่องนี่ขึ้นรถจากเลือบินก็ไปเข้าเกตบางทีมันก็มีผู้หญิงเยอะแยะเลยบางทีเราก็ต้องไม่ต้องคิดมากให้เลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้แต่ถ้าจะเป็นอาบัติคือเราก็ต้องยินดีถ้าผู้หญิงแตะต้องกายชอบอันนี้อาบัติอาบัติเนี่ยต้องเข้าบริวาสกรรมแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากป้องกันเท่าที่จะป้องกันได้แต่ป้องกันได้ดีที่สุดแต่ในบางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าอาบัติหรือไม่อาบัติที่พูดบ่อยๆเรื่องรับของจากผู้หญิงในเมืองไทยแล้วก็บัญญัติว่าควรจะเอาผ้าไปรับของอันนั้นก็ดูมันดูงามมันก็ดูดีมันเรียบร้อย ก็เราอยู่ในเมืองไทยเราก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าไปในเมืองนอกที่เขาไม่รู้จักพระก็ไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่ามันไม่รับของตรงจากผู้หญิงมันไม่ผิดวินัยสงฆ์นั้นถ้าไปศรีลังกาไปพม่าแม้แต่พระที่หรือว่าเคร่งในวินัยก็ได้ก็ทั้งก็รับของตรงจากผู้หญิงถ้านิ้วมือไม่กระทบกันไม่มีการสัมผัสกันรับของมามันก็ไม่ผิดอะไรแต่ของไทยเราถือว่ามันไม่ผิดแต่มันก็ดูอาจจะดูไม่ค่อยดีดูเป็นกันเองมากเกินไปก็เอาผ้ามาเหมือนกับจะเป็นต่างคนต่างก็ตั้งสติได้ดีแต่พระเราก็ประสบปัญหาในต่างประเทศเหมือนกันในเมื่อบางทีผู้หญิงก็จะมองพระในพุทธศาสนาว่ารังเกียจผู้หญิงหรือว่าถือว่าผู้หญิงเป็นสกปรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ควรจะเข้าหาพระอะไรก็จะเป็นความคิดอะไรทำนองนี้ถ้าผู้หญิงฝรั่งนี่เขามีศรัทธาที่จะถวายของแล้วเราก็ไม่ๆๆเดี๋ยวครับเนี่ยเขาจะคิดยังไงใช่ไหมเขาต้องคิดว่าเรารังเกียจเขาใช่ไหมเขาอยากเข้าใกล้เนี่ยเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นเราก็ต้องดูกาลเทศะแต่ถ้าเป็นคนเข้าวัดประจำเราก็คอยสอนว่าที่นี่เราหลายวัดสายลุงพ่อชาแล้วอยู่ในวัดแล้วก็ทำอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรนั้นเราก็รู้ว่าอะไรคือในคงสงหรืออะไรคือวินัยบัญญัติอะไรคือสิ่งที่ต้องทำไม่ทำก็ต้องอาบัติอะไรที่มันพออนุโลมได้ส่วนในสมุดบัญญัติทั่วไปเราก็พยายามดูความรู้สึกคือถ้าคนทำท่าที่เราว่าไม่สวยไม่งามเราอย่าไปคิดว่าถ้าตัวเราทำอย่างนี้แสดงว่าไม่เคารพแต่อย่าไปเอาตัวเราเป็นหลักเลยฮะดูว่าไอ้ตัวเขานี่เขาแกล้งไหมไอ้นี่เขาไม่แกล้งแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธมันก็มีความแตกต่างอย่างถ้าเราอ่านพระสูตรนะบางคนอาจจะเคยอ่านตอนที่พุทธองค์กำลังสั่งสอนอยู่ว่าพวกพราหมณ์มาในพระสูตรนี้มันจะมีโยนาหนึ่งที่เล่าถึงบรรยากาศว่าพราหมณ์บางคนเข้ามากราบแล้วก็นั่งในที่สมควรครั้งหนึ่งบางพราหมณ์บางคนเองก็มานั่งเฉยๆไม่กราบพราหมณ์บางคนก็ยืนห่างๆก็ดูคือพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรฮะไม่บอกว่าถ้าพราหมณ์คนไหนยังไม่นั่งเรียบร้อยยกมืออัญชลีเราจะไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่และที่สำคัญคือเทวดาฟังธรรมะพุทธเจ้าในอิริยาบถไหน ทวดาไม่ได้นั่งพับเพียบใช่ไหมเทวดายืนอัญชลีฮะนั้นในศรีลังกาขบวนถ้าจะริบร้อยที่สุดในเวลาไปหาพระยืนเหมือนเทวดาแต่ปีนั้นที่ประธานาธิบดีของศรีลังกามาอุบลเขาเป็นคนศรัทธาลุงโพชาที่จริงไม่รู้ศรัทธามากน้อยแค่ไหนเขาศรัทธาเหรียญลุงโพชามากกว่าแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ตามก็เดินทางไปกราบลุงโพชาแล้วก็มาวัดนานาชาติด้วยพวกชาวบ้านก็มานั่งต้อนรับเป็นหลายร้อยคนพอประธานาธิบดีเดินก็ตอนนั้นท่านอาจารย์ปัสโนเป็นเจ้าวาดอาตมาเป็นรองเจ้าวาด ท่านเดินเข้ามาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ยืนคุยกับท่านอาจารย์ปัสโนท่านอาจารย์ปัสโนก็นั่งคุยกับประธานาธิบดีพวกแม่ออกดูไม่ได้เลยโอ้ขนาดผู้นำประเทศก็ยังไม่มีมารยาทเลยหมดศรัทธาไปที่ศรีลังกาเลยแต่ต้นหลังเราก็ต้องสอนชาวบ้านเนี่ยสำหรับศรีลังกานี่เรียกว่าแบบริบร้อยที่สุดนะอันนี้คือการแสดงความเคารพที่สุดตามธรรมเนียมของเขาแต่ธรรมเนียมเขาธรรมเนียมเราไม่เหมือนกันนั่นในเรื่องการรู้เท่าทันแล้วก็ไม่เอาจริงกับจังกับไอ้พวกสมุติจนเกินไปแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่เอาละสมุติธรรมเอาแต่แบบความจริงสูงสุดมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อเราหลุดพ้นจากสุตบัญญัติทั้งหลายพระอรหันต์ท่านก็ยังปฏิบัติตัวอย่างคนธรรมดาอย่างเรามีชื่อแล้วก็ยังคล้ายๆก็เรียกพระสารีบุตรครับท่านก็ยังหันมาบอกว่ามีอะไรไหมรู้คือพระสารีบุตรหรือพระอรหันต์ก็ไม่ได้คิดว่าเรามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวมีตนไม่มีชื่อแล้วแล้วก็หลุดคือเนี่ยนักปฏิบัติสมัยนี้บางคนเนี่ยก็อย่างนี้ฮะเขาถือว่าเขาหลุดพ้นแล้วเขาก็ไม่มีสมุดบัญญัติแล้วเพิ่งเคยข่าวหนึ่งโยมคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติ ตอนนี้ก็ดื่มเหล้าหน้าลูกเลยนี่อ่านว่าตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าหลุดพ้นจากสมุดปัญญาแล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องถือแล้วจิตใจมันสูงมาก และในความถ้าคนแสดงว่าอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองรุดพ้นแล้วโดยไม่ต้องทำตามกฎระเบียบของคนอื่นเราก็เรียกว่าวิปลาสอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของคนวิปลาสเนี่ยคือผู้ที่บรรลุธรรมจริงๆเขาไม่ทำอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นในการเมื่อสิ่งมันเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องวาง เมื่อวานนี้ก็ไปงานคุณพ่อเปลี่ยนก็เลยมานั่งพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วขากลับไปมันนึกถึงนิทานที่เคยอ่านเป็นนิทานของชาวยิวแล้วก็มีรับบายที่เขาเคารพนับถือกันมากลูกศิษย์ลูกหา มีมากแล้วพอวาระสุดท้ายชีวิตของท่านท่านก็นอนแล้วท่านก็ทรมานท่านก็อยาก ท่านก็พอแล้วท่านก็อยากจะละสังขารแต่คนนั่งห้อมล้อมเป็นร้อยละภาวนาต่ออายุให้ท่านไปไม่ได้ทันทีมันก็ตึงมันรั้งเอาไว้ท่านก็ไม่มีพลังนี้จะสู้กับพลังศรัทธาลูกศิษย์ที่จะขอให้คู่บาอาจารย์คู่เราอยู่อีกนอนๆที่นี่มันมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มันไม่ทราบเป็นอะไรเป็นแจกันหรืออะไรสักอย่างที่มีค่ามากอยู่ตรงนั้นก็เอาเลยแล้วก็ยังไงมันก็แตกเลยทุกคนก็ตกใจสมาธิขาดลุงพ่อก็เลยไปเลยเขาหยอกตัวอย่างในพวกเกี่ยวว่าคนนี้เลยทำบุญตายแล้วขึ้นสวรรค์เลยฮะเขาว่าบางที่เอกานที่ว่าขอต่ออายุเลยว่าขอให้มันก็เป็นความเห็นแก่ตัวมากกว่านะก็ไม่ต้องเอาเรื่องพระผู้ใหญ่แม้แต่ผู้สูงอายุทุกอย่างที่พอแล้วมันอยากไปแล้วพ่ออย่าเพิ่งทิ้งลูกนะพ่อโอ้ยเกรงใจลูกอะไรนะอยากไปก็ไปไม่ได้รู้สึกจะมีความผิดนะเนี่ยตอนนั้นคนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนอกจากเอผู้ที่จะละสังขารไปจะต้องปล่อยวางความเป็นห่วงห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงอะไรต่ออะไรฮะแต่คนรอบข้างนี่แหละก็ต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอายุไม่ใช่ว่าความตายเป็นศัตรูมันถึงเวลาแล้วสมควรแล้วก็ต้องปล่อยครับในที่สุดมันก็ไปของมันเองนะอยากจะเก็บไว้มันเก็บไม่ได้มันถึงเวลาของมันแล้วในการปฏิบัติจึงจะย้ำคำว่ารู้เท่าทันมาชอบคำนี้มากตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ๆรู้เท่ารู้ทันคือสิ่งถึงจะสลับซับซ้อนยังไงมันก็ต้องรู้เท่าก็คือรู้เท่าก็ทุกรอบใช่ไหมรอบครอบ360องศาทุกแง่ทุกมุมจึงเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันบางทีอาจจะมีความรู้แต่มันความรู้มันวิ่งมาไม่ทันอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พุทธองค์ตรัสถึงขันห้าอุปทานขันเป็นทุกข์นั้นก็รู้เท่าความยึดมั่นถือมั่นในกายว่านี่คือเรานี่ของเรายึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่าสุขในความรู้สึกว่าทุกข์ในความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเนี่ยเมื่อเราถือว่านั่นคือตัวเราอันนี้ก็ทุกสัญญาต่างๆสัญญาว่าเที่ยงสัญญาว่าสุขสัญญาว่าสวยสัญญาทั้งหลายสัญญาว่าควรไม่ควรว่าริบร้อยไม่ริบร้อยแล้วให้รู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าสัญญาสัญญาบางอย่างนี่อาจจะตรงกับความจริงแล้วก็เราก็ปั๊มรุงไว้แต่ด้วยความรู้เท่าทันว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาสัญญาก็เปลี่ยนได้สัญญาก็ผิดพลาดได้เรามองคนเรา อย่าลืมว่าการมองคนมึงจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคนที่ใกล้ชิดที่สุดละเมื่อเขาพูดอะไรเขาทำอะไรเนี่ยเราแปลความหมายมันจะมีส่วนแปลนะไม่ใช่การสัมผัสโดยตรงนั้นก็รู้เท่าทันความคิดต่างๆเราจะห้ามคิดก็ไม่ได้แต่ว่าให้รู้เท่าทันความคิดคือความคิดจะมีแบบที่พุทธขึ้นมาธรรมชาติเสียงนกเสียงนกกาว่าวเนี่ยอันนี้ก็คือความคิดพุทธขึ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปค ความคิดว่าเออนั่นคือเสียงนกวันนี้อากาศร้อนนะวันนี้อากาศไม่ร้อนวันนี้อากาศอบอ้าวนี่มันจะมีความคิดพวกนี้ก็ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับชีวิตเราแต่ไอ้ที่จะเป็นปัญหาเมื่อเราจับตัวนั้นแล้วก็คิดต่อขยายความปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นความคิดที่ต้องระวังที่สุดท่านจะต้องมีสติที่มีความคมชัดพอที่จะจับตรงจุดนั้นที่ความคิดที่เกิดดับอย่าให้จิตไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดจนกระทั่งกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านความคิดวิตกกังวลความคิดซึมเศร้าอะไรต่างๆเพราะเราหลงด้วยความคิดแต่รู้เท่าทันความคิดเราอยู่ในโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็รู้เท่ารู้ทันเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิก็อย่างนี้เวลาเราเดินจงกรมก็อย่างนี้ชีวิตประจำวันเราอยู่อย่างนี้พยายามให้รู้เท่าให้รู้ทันเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรกันเวลา
หันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังทัตธรรมเส